Ксёндз Томаш Халік, вядомы чэшскі тэолаг і псіхолаг, крытыкуе сённяшнюю ідэалогію за тое, што выключыла катэгорыю граху з грамадскай дыскусіі і дзяржаўнай мовы, напрыклад, у выпадку карупцыйных скандалаў. Грэх стаў нечым смешным, заключыў Ксёндз Халік у інтэрв'ю а загалоўленаму «Хрысту са свет» уплывоваму нямецкаму штотыднёвіку «Ді Цайт». Многія людзі кажуць, я здзяйсняў памылкі, але гэта не злачынства. Яны не разумеюць, што не ўсё, што не з'яўляецца каральным, маральна добрае, лічыць святар. На гэтым фоне Ксёндз Халік заклікае да рэнесансу споведзі. Сакрамент пакаяння з'яўляецца добрым спосабам барацьбы з грахом і віной. Гэта не проста нейкая размова, але перш за ўсё працэс роздума над жыццём, нагадаў каталіцкі святар, які выкладае сацыялогію ў Карлавым універсітэце Прагі. Трэба назваць рэчы сваімі імёнамі, перакананы ён. Халік з'яўляецца самым вядомым каталіцкім інтэлектуалам з краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Ён быў давернай асобай былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла, а таксама былога арцыбіскупа пражскага Францішка Тамашака. Яго апошняя кніга «Начныя роздумы аднаго спаведніка. Вера ва ўмовах нявызначанасці» атрымала вялікую папулярнасць у заходняй Еўропе.